Velkommen til Double Jump episode 112. Det har blitt mars, og dere vet hva det betyr. Det betyr at vinteren er over. Bare se ut vinduet, og du kan konstatere det faktum. Mitt navn er Marius Kjørmo. Med meg i dag er Gøran Solbakken.
Hei, hei, hei.
Hører du sitter og humrer for deg selv der på andre siden av fjellet?
Jeg så ut vinduet og så snøvær og 4-5 minus. Og tenkte, ja, vi bor i Norge.
Det gjør vi også i Norge. Håvard Hofstad-Rud.
Hei, hei. Jeg tror jeg satt og fnyste inn i mikrofonen. Det så sånn ut på opptaket mitt i hvert fall.
Litt mikrofonfnys må vi ha med på denne marsdagen. Ja, dere er ikke med på min holdning om at nå er vinteren over.
Jo da, jeg velger å se fremover, men nå vet man liksom at det blir bedre.
Altså, jeg tenker at det er all a state of mind, så nå er det shorts og Hawaii-skjorte hele veien ut, tenker jeg.
Og bare, jeg bytter, altså innantrekket mitt er en joggebukse i en annen form eller fasong, men når vi runder mars, da blir det shorts.
Ja, det er
konsekvent shorts.
Fornuftig, synes jeg, fornuftig. Ja, det har vært en grei uke. Jeg vet du, Håvard, du har knota litt grann denne uka.
Ja, faste lyttere har kanskje fått med seg at jeg... Jeg og min PlayStation er ikke bestevenner for tiden. Jeg har hatt et styr med at den spytter ut diskene mine med ugjennom mellomrom. Det har gått ganske bra ganske lenge etter at jeg tok vekk i jack-knappen. Røska den løs fra konsolen, rett og slett. Men jeg kom hjem fra jobb her en gang forrige uke, og da sto disken kom halvveis ut av maskina som en sånn bedøvd tunge.
Sånn adda badda, du trodde ja. At alt var i orden. Mm.
Ja, akkurat sånn. Og det gjorde den dagen etterpå også, men så har det ikke vært noe problem før jeg pleier å spille en kamp med FIFA på morgenen før jeg drar på jobb, men det fikk jeg ikke gjort i dag, for da ble disken spyttet rett ut. Men det er fortsatt ikke det som har irritert meg mest denne, eller siden sist. For jeg, i helgen, så satt og gjorde ingenting, satt bare og hang og slang, og så fikk jeg en mail fra Sony, der hvor det sto at jeg kunne aktivere tostegsverifisering på min PlayStation-konto.
Det er jo smart.
Lurt, tenkte jeg. Så jeg trykket på linken som var med, og da kom det tvert at tostegsverifisering er aktivert. Skriv inn koden, ja, skriv inn koden du mottar på SMS for å logge inn. Problemet er jo bare at jeg aldri har registrert noe mobilnummer.
Ja.
Så det kom ikke noen kode på SMS.
Det er litt dumt.
Så da gjorde jeg jo et raskt Google-søk for hvordan kan jeg raskest og enklest mulig få lagt til, eller registrert et mobilnummer mitt til min PlayStation-konto. Og det var så enkelt så. Det er jo bare å logge inn det, så kan du registrere opp til to telefonnumre. Og det trenger jeg jo ikke, det holder bra med ett. Men jeg får jo ikke logga inn, fordi tostegsverifisering er aktivert. Men jeg får jo ikke noen kode på SMS, for jeg har ikke registrert noen telefonnummer. Så jeg får ikke logga meg inn for å registrere mobilnummer, fordi tostegsverifisering er aktivert. Men jeg får ikke kode på SMS, for jeg har ikke registrert et mobilnummer. Så jeg får ikke logga meg inn for å registrere mobilnummer, fordi tostegsverifisering er aktivert, men jeg får ikke kode på SMS, for jeg har ikke registrert et mobilnummer. Ja, det høres ut som en Øystein Sunde-sang i dette her.
Eller Sonys nye Kafka-opplevelse.
Er det det her som kalles en Catch-22?
Ja, det tror jeg. Mm. Jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg.
Det er det nå, i hvert fall.
Ja, det er det nå. Så jeg har skrevet en foreløpig ubesvart e-post til PlayStation Support, så får vi se hva enden på visa der blir.
Du er moderne nok til at du ikke tar opp telefonen og faktisk ringer til deg. Du sender en e-post.
Ja, dette var på... Det skjedde vel enten på lørdag eller søndag, så da er det ikke noen som svarer på telefonen.
Mm, ja, ja.
Jeg hadde mast sånn kvart over åpningstid på mandag på den mailen.
Ja, jeg burde kanskje gjort det.
Men betyr det at du får ikke logge inn på PlayStation din nå i det hele tatt? Så når du skrur den på, så står det bare at du ikke har logget inn?
Ja.
Ja, så det blir ikke noe FIFA-kamp på deg før jobb i dag?
Jo, altså jeg får logget inn på min... På den lokale kontoen, ja, det får jeg gjort, men jeg får ikke brukt noen internettjenester og sånn. Så nei, ingen som ser at jeg spiller FIFA. Og hvis jeg skal spille sånn match of the day, så som for øyeblikket er Liverpool-Manchester, for jeg har valgt Liverpool som min favorittklubb i FIFA, så spiller jeg med veldig utdatert lag, av en eller annen grunn.
Ja. Så kjedelig.
Ja, det er jo litt kjedelig da.
Når du googler dette her, er dette noe som flere har opplevd?
Jeg har ikke googlet noe videre, jeg ble så opptatt at jeg ga opp hele greia.
Forståelig. Ja, vi får håpe at det ordner seg i hvert fall. Jeg er fortsatt litt fascinert av at du spiller FIFA før du går på jobb hver morgen. Det synes jeg var det mest oppsiktsvekkende med hele den historien, egentlig.
Men, ja, skal man ha noen progresjon i sesongen, så må man klemme inn en kamp der man kan, vet du.
Ja, nei, det kan skjønne det, altså, for all del. Men du har gjort andre ting enn bare å herje med to-stegs-verifiseringen din. Du har også spilt noe denne uka, har du ikke det?
Jo, jeg har beveget meg ut på ukjent farvann og spilt et bilspill som heter Gravel.
Oi, bilspill. Er du en bilspill-fyr, Håvard?
Nei, på ingen måte. Det beste bilspillet er Mario Kart. Og sånn er det med det.
Ja, men det er greit, da vet vi hvor på en måte landet ligger sånn i utgangspunktet.
Ja, så jeg er jo egentlig dårlig skikket da, til å vurdere et bilspill. Men jeg så en trailer, syntes det var gøy. Og da vi fikk en kode, så takket jeg ja.
Men Gravel, Gravel?
Gravel er et bilspill som fokuserer på off-road racing. Så er det er en slags historie hvor man må kjøre sånn og så, løp sånn og sånn og sånn, og så må man utfordre man en eller annen fiktiv racing-stjerne da, på sitt spesial felt eller spesial type race. Og så kommer man videre, og så er liksom det ultimate race da, som er helt til høyre på progresjonslinja. Dit tror jeg kanskje jeg aldri kommer meg. Fordi jeg ikke fordi det er så jævlig vanskelig, men det er kanskje fordi jeg ikke gidder. Men det finnes altså litt forskjellige typer løp, og så er det noen som går fra A til B i tidvis vill natur, gjennom Alaska for eksempel har jeg kjørt, det var ganske spektakulært. Andre løp kjøres på små baner med mange og krappe svinger, så det kjører ikke like fort. Så det er jo mer av det med å mestre svingene og finne linjen og sånn som gjelder der, mens andre kjører på sånn type krosserbaner med mye hopp og sånn. Noen løp starter med fellestart, andre kjører man alene da, mot hvor mer for beste tid sånn, som racing eller rally er. Ettersom man kjører, eller hvert løp, så er det et slags oppdragssystem som det gjør at du får stjerner. Da. Stort sett er oppdraget er bare å vinne. I hvert fall så langt jeg har spilt, så har det vært å vinne. Ja. Til å begynne med så var det sånn, kom på pallen i hvert fall, så får du 3 stjerner. Mm. Men nå som jeg har spilt, mange løp har jeg spilt da, noen av 20 kanskje, Så er det da krav at man må vinne da. Mm. Og disse stjernene, gjør at man låser opp nye utfordringer, så hvis man ikke har nok stjerner, så vil man etter hvert stagnere og må gå tilbake og kjøre opp igjen da, for å komme videre. Det er ikke et ukjent system det for så vidt.
Veldig, veldig standard progresjonssystem i et bilspill i hvert fall.
Ja, høres ut som. Jeg har sett dette før, til og med jeg som nesten ikke kjører bilspill. Og så er det noe sånn XP-system som regnes ut litt ut fra hvordan det går i løpet. Og så er det litt sånne greier underveis altså, med at du kan få XP. Om du kjører i topphastighet så over en liten stund så begynner du å telle masse poeng, ettersom hvor lenge du kjører, eller hvor lenge du sladder kan du få poeng, eller hvor lenge du i lufta så får du poeng. Og dette gjør at man dette samles i en pearl, som gjør at du går opp i level, og belønningen for at man går opp i level er at det låses opp nye og stort sett bedre biler, som man kan da bruke i løp senere. Noen ganger slåss også bare en ny lakk da, til bilen du har, og det ganske størselig. Ja,
det... Er det et godt system for å liksom customize bilen din?
Det det. Før hvert løp så finnes det en bråte med innstillinger som du kan fikle og tukle med for å tilpasse bilen slik du vil ha den.
Ja, både kosmetisk og reelt?
Ikke så mye kosmetisk. Du kan velge mellom presets, i mangel av et bedre ord.
Ok.
Men du kan tukle og styre og mekke på bilen, da, så du kan stramme eller løsne dempinger, heve eller senke den, og så videre og så videre. Dette har ikke jeg peiling på. Jeg har ikke peiling på bil. Jeg kan kjøre bil. Jeg synes det gøy å kjøre bil, men bare i virkeligheten. Så står det en sånn forklaring på hva de forskjellige innstillingene gjør, da. Så hvis du strammer dempingen, så vil bilen din kjøre bedre på fast underlag. Men jeg merker ikke noe forskjell. Jeg har gått inn og tuklet litt med innstillingene på dempere, for eksempel, etter at jeg har tapt et løp, for så å vinne på neste forsøk. Men jeg vet ikke om det skyldes at jeg gjør de endringene, eller at det bare er fordi at jeg har kjørt banen en gang og er bedre kjent med svingen og sånn.
Jeg er 98% sikker på at det er alternativ 2.
Ja, jeg er heller mot den selv. Så jeg vet ikke, det kan godt hende at det har en effekt, men jeg merker det ikke da. Jeg har ikke kjørt nok bilspill, jeg er ikke interessert nok i å shave av tiendeler her og tiendeler der, til at det har noe å si for meg da. Men en ting jeg kan sette pris på med det spillet her, er jo at utvikleren Milestone SRL har gjort seg veldig flid med å skaffe lisenser da, til å bruke ekte bilmerker, som du finner Subaru, Mini, til og med Hummer. Jeg har kjørt mye Toyota, det er kanskje det kjedeligste bilmerket da. Men
det funker da.
Det funker da. Mm. Jeg har låst på en Hummer da, så jeg spiller den når jeg kan. Men så er det også sånn at ingen av modellene er jo kjent for meg. Jeg kjenner til merkene, men jeg kjenner ikke til modellene, så det er jo litt begrenset hvor morsomt det er for meg å låse opp disse bilene som jeg ikke kjenner til, som jeg ikke har sett før, og som ikke er noe jeg gleder meg. Det er ikke sånn at jeg har gått og sjekket og hvilket level må jeg være for å låse opp denne bilen. Som sagt, så er alle bilene på lakken sånn, alle bilene er plasteret med reklame og tegnet navn på hvem som kjører og sånn på siden. Så det er jo bare litt sånn forskjellige fargekombinasjoner da, som du løser opp i lakken, som er litt kjedelig, selv om noen av kombinasjonene er tøffere enn andre, men helt tilfredsstillende er det ikke da. Kjøringen er helt grei, tror jeg. Som sagt, så er jeg egentlig ikke i noen posisjon til å sammenligne med et annet bilspill.
Du kjører lite offroad selv?
Ja, det er ikke så ofte jeg er av veien med bilen der. Bank i bordet. Men jeg, det er vel en arcade racer da. Men jeg synes ikke man, det virker ikke som man kjører så fort som det står på speedometret. Og det synes jeg er litt trist.
Får ikke helt til den fartsfølelsen liksom.
Ja, helt opp. Så selv om speedometret viser godt over 100 km i timen, så føles ikke som jeg kjører så fort som det da. Så jeg er jo litt sånn, undrer meg litt på hvor realistisk tunet farten er da, i det spillet her.
100 km i timen er ganske raskt når, liksom, du, når trærne fyker forbi deg på siden, for å si det sånn.
Ja.
Ja, det er det.
Men det er en vesentlig ting da, i et bilspill, er å få til den fartsfølelsen. Hvis det, liksom, hvis det står 100 km og det harmonerer dårlig med det du føler at du kjører i spillet, så har du jo bomma på et eller annet veldig vesentlig.
Ja, det er et eller annet som skurrer da. Og så er det er litt fordi det er en arcade racer, så er det litt av en del sånn fysikk og sånn, som ikke føles helt realistisk også, men jeg tror egentlig jeg foretrekker det da, sånn at du kan, jeg er ofte ute i, ute i kanten og skrenser litt. Så selv om man er borte i gjæret, så mister man ikke så forbannet mye fart, eller man ødelegger ikke bilen, ja, så jeg har sett man kan skru på skade på bil i menyen, men det har jeg bevisst valgt å ikke gjøre. Da. Jeg vil ha den flyten, da, selv om man skulle skrense bort i en baron, som man sier i flokklippa. Ellers er lydsporet er jo helt ordentlig. Det består utelukkende av diverse metal-sjangere. Noen sanger er ganske kule, andre befinner seg et sted sånn litt under midt på treet. Så gjennomgående får jeg egentlig følelsen av at musikken ikke er skrevet av folk som vanligvis spiller metal. Da. Så det er ikke bra metal, liksom, men det passer jo for så vidt godt da, med å bygge opp den racing-stemningen, og det er jo når det er 8 biler som kniver på en sånn skitten landevei, ikke landevei heller, bare sånn slett gjennom Alaska eller gjennom en ørken i Nairobi, så er det ganske kul stemning der da. Mm.
Jeg er litt sånn fascinert av dette med å ha en, liksom en sånn story-mode i bilspill.
Ja.
For det har jeg sett ulike varianter av, og det er vel sjelden jeg har følt at det har vært veldig tilfredsstillende.
Ja, det er ikke akkurat det i Gravel heller.
Nei, du synes ikke det på en måte er med å pushe deg til å liksom kjøre gjennom hele kampanjen som de har lagt opp for deg da?
Nei, altså for meg så blir det jo bare et annet race, altså... Mm. Ja, ja. Så det er ikke særlig tilfredsstillende da, å være gjennom produksjonen i det.
For øvrig, for de som ikke kjenner til Milestone, som er lagt i spillet, de er et italiensk selskap som er holdt på ganske lenge. Siden 1996 så har de gitt ut 46 spill. Og så vidt jeg kan se, så er 44 av de racing-spill i en eller annen variant. De to som ikke er racing-spill, det er The X-Factor Sing og Australian Idol Sing til PlayStation 2.
Oi, oi, oi.
Men de har jo da lagt sånn brukbart kjente racing-serier som MotoGP, WRC, ja. Sebastian Løb Rally. Jeg vet ikke. Ja.
Ride. Ja, det er rimelig spesialisert da.
Ja. Så absolutt, så absolutt. Ja.
Ellers er grafikken helt middels. Selv om jeg spiller på innstillinger som driver vaker mellom ultra og very high. Bilene ser helt ok ut, men generelt er omgivelsene uskarp og grøtete og føles veldig lavbudsjett.
Det føles ut som vi lander på nedre halvdel av terningsskalaen her.
Ja, ja, jo. Det kan godt hende at jeg som er for dårlig da, til å spille bilspill, altså jeg er for dårlig bilspill til at jeg kan synes at det er ordentlig moro, og så er jeg ikke engasjert nok til å setter meg ordentlig inn i det og lærer meg de der og engasjerer meg i å skrape av 100-deler og sånn. Men jeg synes ikke det er gøy å stramme dempere eller flikke her eller flikke ikke der, så jeg har bare lyst til å kjøre. Det kan man jo for så vidt i gravel da. Det sikkert et helt greit spill for de som liker bilspill. Men jeg tror jeg takker meg til med Mario Kart, ass.
Gravel sikkert et helt greit spill. Den kan dere sette på coveret Milestone fra Double Jump. Det greit, Håvard. Takk for rapporten fra slettene som du har rest rundt på.
Ja, skulle det være mange, det.
Jeg og du, Gjøran, vi har vært litt rundt forbi vi også.
Det har vi altså.
Vi har prøvd å beskytte verden, egentlig, har vi.
Vi har prøvd å redde verden fra undergang.
Yes, gang på gang.
Mange ganger på rad, faktisk.
Yes.
Da ble det mye gang.
Det ble mye gang. Ja, det ble mye gang. Vi har levd litt, litt som Tom Cruise gjør i den filmen, som jeg ikke husker hva heter.
Og den, ja. Den sci-fi-greia. Mm. Altså, Groundhog Day, bare in the future.
Mm. Ja. Hva heter den igjen, da?
Ah, nei, jeg husker ikke, men det ikke viktig. Det ikke en bra film, så det helt greit. Og så det heller ikke helt riktig sammenheng, da, fordi det ikke helt det samme som skjer.
Nei, det helt riktig. Vi har spilt Into the Breach, vi kan kanskje begynne med det, da.
Det har vi. Det det nye spillet til Subset Games, som lagde FTL.
Yes.
Noe som noen kanskje husker. Som var et noe jeg opplevde som veldig bra, men utrolig stressende spill. FTL, altså.
Ja, det riktig. Jeg synes det var et kjempebra spill. Jeg har spilt det mye, jeg. Men ja, det er ikke et spill du setter deg ned og så slapper du av, liksom. Det det jo ikke.
Nei. Men Into the Breach, det føler da er jeg kloss på hvilepuls når jeg spiller det, synes jeg.
Ja, det deilig. Turbasert, uten noen form for tidsfrister, det er veldig innenfor, altså.
Det helt nydelig.
Ja, i Into the Breach så er verden i ferd med å gå under, og det fordi det kommer en hel med svære, svære insektmonstre. Som har lyst til å spise mennesker og ødelegge bygninger og ikke gjøre så veldig mye hyggelige ting i hvert fall.
Det korrekt. Dette en gang i fremtiden.
En eller annen gang i fremtiden. Ja. Og du inntar rollen som et lag med ulike mechs, roboter, svære roboter, eller tankser, eller jagerfly, eller hva det måtte være.
Tenk Pacific Rim, hvis du har sett den filmen der. Du Charlie Hunnam og to av vennene hans, der dere sitter i disse mekkene deres og skal forsvare verden mot kaijuene som kommer opp på havet. Ja,
ja det egentlig basically det. Ja, det Pacific Rim, men turbasert. Spillet foregår på et, er det 8x8 sånn rutenett?
Det har jeg faktisk ikke tenkt over hvor stort det er, men det kan godt være at du har rett i det.
Jeg tror jeg leste det et sted. Det derfor jeg sa 8x8. Men i hvert fall et rutenett der du der plasseres først, altså du ser monstrene når du liksom skal lande, så kan du velge plassering på disse tre robotene du har med deg. Og så er det litt, det kan være bygninger, eller det kan være en pub, eller det kan være rakettutskyting eller andre ting som er rundt på dette området, så får du forskjellige sånne objectives du skal greie å gjennomføre, eller kan greie å gjennomføre for å få litt ekstra bonuser. Og så begynner egentlig kampene, og da er alt turbasert. Først så flytter fienden, og så er det din tur.
Yes, og så er det også sånn at fienden på sin tur, de angriper seg ikke på sin tur på en måte. Altså de gjør sine moves, og så ser du at når din tur er over, så kommer fienden til å angripe der, eller sånn. Og da har du på en måte din tur til å forsøke å hindre det skjer, eller prøve å vri fiendene sine angrep til din fordel på et eller annet vis.
Ja. Og måten man gjør det på, det at disse robotene har forskjellige angrep og forskjellige egenskaper, og de beveger seg på, altså har litt forskjellige sånn bevegelsesmønster og sånn. Så når monsteren har gjort sin tur, så kan du se at den ene billa der, den skal angripe det huset. Det er dumt, for hus er det samme som strøm. Det kaller det vel grid i spillet. Og hvis du tar for mye skade på det, så da kommer invasjonen bare. Da er du ferdig. Da er du død.
Da har du ikke strøm nok til mekkene dine, og da ryker du.
Da ryker du. Og du kan enten, altså du kan jo gjøre direkte angrep som gjør skade, eller du kan gjøre angrep som flytter på fienden, enten skyver eller drar de imot deg, eller gjør forskjellige sånne ting. Og da blir det en sånn, hele tiden en avveining, ikke sant? Fordi du har tre roboter som kan gjøre, de kan flytte seg, og de kan angripe. Og på de tre robotene så skal du da forhindre at de treffer bygninger eller andre bonusobjektiver, og du skal også passe på at de ikke treffer deg, så da kan du jo flytte og ordne sånn at de forhåpentligvis da enten dør eller treffer hverandre, eller ikke treffer noen ting. Jeg sleit i starten, men det var vel mest fordi jeg var veldig fokusert på å prøve å drepe de. Men etter hvert så skjønte jeg jo at det trenger jeg egentlig ikke å gjøre i like stor grad, for det går jo mer bare på å minimere og kontrollere at de ikke treffer der de vil treffe.
For de aller fleste brettene har en timer på seg, det er så mange turer, og så stikker egentlig fienden av.
Ja, det er sånn typ tre, fire, kanskje fem runder, det er ikke så veldig mye mer enn det.
Nei, det er sant det.
Ja.
Og så er det også det kan også være ting som er spesifikt for de ulike kartene, som også kan spille inn noen steder, så kan det være for eksempel flodbølge som kommer inn, og da ser du på en måte på din tur at neste runde så kommer disse rutene kommer til å bli fullt med vann, så da kan du på en måte bruke det til din fordel, prøve å dytte en fiende bort dit, så vil den bli tatt av tid og vann, liksom. Og der er tilsvarende andre sånne elementer som
ja, du kan bruke til din fordel. Luftangrep og miner, og det er masse forskjellige sånne natur eller andre ting som kan hjelpe deg. En av de tingene jeg liker best i Into the Breach er at alt er så, altså, du vet alt som skal skje, og i hvilken rekkefølge det skjer.
Ja.
De er liksom, de legger ikke skjul på noen ting, altså du vet at det insektet der, det går først, og det skyter på den, og det gjør to skade. Og så vet du hele tiden rekkefølgen, og du kan liksom, du blir aldri overrasket. Og hva som skjer, eller jo, det hender jeg blir overrasket, men det er fordi jeg ikke husker å gjøre noe, eller bare ikke legger merke til den ene greia som skal skje.
Så men hver gang du screw up, så er det bare din feil?
Ja.
Ja.
Og det er jeg tror spillet stort sett alltid gir deg en mulighet til å løse det. Til å liksom løse situasjonen sånn at du ikke tar overveldende mye skade. Jeg har liksom en følelse av det, at det er veldig sjelden du blir satt i en posisjon der du, nei, sorry Mac, men nå er du kjørt, liksom. Uten at det er din skyld, da.
Ja, altså, du vil nok ofte finne deg situasjoner hvor du ikke ser noen god måte, altså du ikke ser noen måte til å få et perfekt outcome på, da. Mm. Noen ganger så må du rett og slett offre noe. Kanskje må du ta noe mer grid-skade enn du egentlig hadde lyst til, eller i verste fall du må offre en av mech-pilotene dine for å komme i mål. Men jeg er enig, jeg har ikke opplevd noen sånne scenarioer som er unwinnable ennå, så det får man jo håpe at det er en sånn gjennomtenkt sak.
Hvordan kan spillet være vanskelig hvis man vet hva fienden skal gjøre?
Men du, altså, ja, ja, altså det, altså, sånn er det jo i real life også. Altså, Hvis det kommer en fyr som er veldig flink til å skyte med pistol, og han peker en pistol på deg og sier «Nå skal jeg skyte deg», så er ikke det sikkert at du er klar å forhindre at det skjer likevel.
Nei, livet er ikke turbasert, Marius.
Nei, men hvis han gir deg muligheten og sier at nå får du en mulighet til å prøve å forhindre dette her. Ja, det er litt det som er konseptet da. Og så handler det egentlig om at du må gjøre smarte trekk. Så det er på en måte... Det havner litt sånn midt imellom taktikkeri og nærmest litt sånn puzzle solving egentlig, når du spiller disse scenariene.
Ja, så er det litt, altså, jeg synes man kan sammenligne det også med sjakk. Du vet jo alltid hvor ting kan bevege seg på et sjakkbrett også, men det er jo, du må alltid liksom, jeg har greid å låse meg inn i situasjoner der jeg faktisk ikke får gjort noe fordi jeg har plassert mekkene mine litt for langt unna, da, sånn at jeg ikke når opp til andre bygninger for eksempel. Det er jo min egen feil. Og det også, ser man ikke nødvendigvis før man har gjort det.
Ja. Og så er det mange forskjellige typer mekka. Altså etter hvert så vil du kunne låse opp en rekke, eller om det er det 8 forskjellige sånne mekk-teams.
Ja, jeg tror det.
Og de mekkene er ganske ulike. De er på en måte bygd opp på forskjellige ting. Så jeg låste for eksempel opp et mekk-team. De er litt sånn ulike... Det er en som er med en sånn close combat mech, og så er det gjerne en som er en litt mer long range, og så er det gjerne en som er en sånn support av noen slag. Og et av mech-teamene som jeg spilte gjennom med sist, er et team som nesten utelukkende hver gang det gjør skade, så tar også du skade.
Oi.
Og så må du på en måte hele tiden da passe på at du får heale opp mekkene dine, for hvis dine mekker er helt nede, så kan du ikke angripe, fordi da ryker du også med. Så de er på en måte hele tiden avhengig av leech-helse fra disse slemmingene for å kunne gjøre skade tilbake.
Yes.
Og det er mange sånne ulike team. Det er en team som er fokusert på is, for eksempel, som prøver hovedsak å fryse fiendene inni en sånn isblokk. Ja, det er flere forskjellige team som på en måte er ganske ulike. Og disse mekkene kan også customises. De er på en måte bygget opp sånn at alle mekkene kan ha 2 forskjellige våpen, altså 2 forskjellige angrep da egentlig. Og disse kan egentlig byttes ut som du vil, men samtidig så er det ganske begrenset og ganske tilfeldig hva du får tilgang på. Så alle mekkene har på en måte et sånt angrep som det starter med, som tilhører den mekken, og så kan du velge å bytte det ut, og så samler du på en måte, du samler noen sånne power cores som du kan dytte inn i mekkene for å oppgradere de, for at det våpenet skal gjøre mer skade, eller kanskje det skal kunne skyte fra lengre avstand, eller en del sånne ting da. Og pluss at pilotene også samler XP og får noen sånne bonuser. Som kan være alt ifra at de kan bevege seg lenger, eller at de tåler litt mer, eller at de kanskje de får en bonus når du starter en kamp, for eksempel.
Ja. Her kommer litt av de sånn roguelike elementene inn da, for hvis du ser da at ting er i ferd med å gå ordentlig til helvete, så kan du egentlig bare velge å si at nei, vet du hva, denne tidslinjen her, den er kjørt. Jeg hopper tilbake i tid, og så får du da muligheten til å ta med deg en av de 3 pilotene som du har tjent XP til.
Yes.
Så da blir det en sånn vurdering da, hvem du skal ta med tilbake. Og så begynner du på nytt. Da er det 4 øyer, og du kan velge team, og du kan gjøre alle de tingene, og så starter du på nytt igjen med de samme kampene. Altså, de er ikke like. Det er jo alltid forskjellig brett du kommer til.
Ja, altså, det er 4 islands, 4 øyer, og så er det en sånn, endgame-øy i tillegg. Og du er nødt til å fullføre minimum 2 av de øyene, før du kan gå til endgame-øya. Men det er opp til deg selv om du vil fullføre 2, 3 eller 4 før du går til endgame-øya.
Ja.
Og det kan
man skalerer etter hvor mye det har tatt.
Ja, spillet hele tiden skalerer. Og klart, tar du fire øye, så vil du jo få mer XP, og denne piloten du vil, kan ha med deg videre, vil du da kunne tåle mer, sant? Og du vil kanskje ha mulighet til å pimpe opp mekkene dine mer, så de blir kraftigere og bedre, men du vil også møte tøffere motstand.
Ja, og så har du muligheten til å samle flere av disse myntene som brukes til å låse opp nye sånne squads, eller sånne mekk-grupper, hvis du ikke har alle.
Det gjør du vel ved å fullføre sånne diverse achievements.
Ja, stemmer det.
Og de achievementene, de er mange av de i hvert fall er basert på det mekk-squadet du bruker. Så det er på en måte en del sånne, skal du kalle det sånn overordnede objectives da, som hvert squad skal oppfylle, og da får du noen mynter, og da kan du kjøpe nye squads. Mm. Ja. Det høres mer komplisert ut enn det er. Det er egentlig, og det er noe av det jeg satte pris på, det er veldig enkelt, egentlig. Altså, grafisk så er det jo ganske retro, vil jeg si. Og det er veldig kjapt å hoppe inn i. Det tok ikke lang tid å komme inn i spillet, samtidig som det er en, jeg vil si det er en ganske høy kompleksitet i liksom selve taktikken du må bruke for å vinne, men det er veldig enkelt å komme inn i og skjønne hvordan dette funker.
Mm. Absolutt, jeg synes de har gjort veldig mye sånne smarte valg, altså designmessig, og hvordan de presenterer informasjonen, og hvordan du liksom, hvordan du ser angrep, og du ser konsekvenser og alt mulig sånn. Det er veldig lett å forstå all informasjonen du får. Det er liksom ikke noe som er veldig sånn obskurt, og som du liksom, og den der må jeg teste for å se hvordan den funker. Det er liksom aldri sånn. Og det synes jeg synes det også er veldig, veldig bra.
Ja, og det er litt sånn, hvis du digger XCOM, det er jo på en måte det som har blitt bransjestandarden å sammenligne med for turbasert strategi nå. I gamle dager så var det Heroes of Might and Magic, nå er det XCOM. Men hvis du liker den typen spill, så er dette akkurat det du er ute etter, for å si det sånt. Det er den kompleksiteten som gjør at dette er interessant, dette er spennende. Og det er også tre ulike vanskelighetsgrader, så du kan få presse.
Hva spiller du på, Marius?
Jeg har spilt litt på Easy og litt på Medium.
Ja. Jeg spiller på normal. Jeg har ikke beveget meg opp på hard enda.
Nei, det har jeg holdt meg unna, jeg også.
Ja.
Det er en måte på hvor hardt man skal pushe seg der.
Jeg synes det er kult. Jeg synes det er morsomt. Jeg synes det er veldig mye kul musikk, synes jeg. Jeg synes de ulike øyene og sånn, de har veldig mye, de har kule lydspor som følger med seg. Mm. Men utover det så er det litt sånn, hvis man sammenligner med FTL, og det er det jo mange som gjør da, siden det var det de lagde først, så synes jeg ikke det her er like bra.
Mm.
Det gjør jeg ikke. Men det er nok også fordi det er litt mer sånn... bite size kanskje. Altså du setter deg ned og så tar du noen brett, og det tar kanskje 10 minutter, og så kan du egentlig bare lagre og gå ut, og så kan du fortsette igjen senere. Så jeg liker det veldig godt, men det kommer nok ikke til å ha liksom samme impact som det FTL hadde når det kom kanskje. Men det er også litt sånn litt urettferdig å forvente det en gang til.
Ja, her er det mer FTL var på en måte en helt, altså det var en slags nyvinning egentlig, altså der skapte de noe som du ikke hadde sett før. Det gjør de ikke her. Det de gjør her er at de har sett på turbaserte strategispill, og så har de prøvd så godt de kan å rydde vekk alt mulig fluff og koke det ned til liksom essensen. Så det er en konsentrert form da du får av turbasert strategi, og det funker, som du sier, kjempefint hvis du har 10-15 minutter bare, sett deg inn, spille
et par brett. Eller 4 timer.
Eller et par timer, det går også fint. Det er veldig den der bare et brett til følelsen over seg.
Oh yes.
Og jeg har flere ganger mellom brettene, så har du mulighet til å liksom gjøre liksom oppgraderinger og sånne ting. Det er flere ganger hvor jeg har glemt å gjøre det, fordi jeg bare kastet meg rett inn i neste brett. Det är ganska det är lite sån avhängighetsskapande det är det så på en god måte.
Ja, och så har de även om det ser väldigt enkelt ut då med den visuella stilen och så men det är allikevel de tingene de mekkene gör är allikevel ganska kult. Det är lite sån jag har väldigt lite problemer med att överföra det jag gör i spelet till Pacific Rim då, hvis du skjønner.
Mm.
Jeg ser det veldig lett for meg hvordan den kampen går, og det synes jeg kult.
Ja, og du har liksom en sånn mekk som dens angrep er basically bare en stor knyttneve og denge til fienden. Og så er det er veldig mye posisjonering i spillet. Sant? Å benytte seg av alle mulighetene man har. Få fiendene til å angripe hverandre. Dytter de ut i vannet sånn at de drukner, så mange sånne ting da. Veldig bra spill, jeg likte det kjempegodt. Jeg har brukt for mange timer på det denne uka og kommer helt sikkert til å spille en del mer av det.
Det er veldig kult,
ja.
Jeg stiller meg veldig bak den dommen der. Det er et veldig, veldig solidt spill.
Double Jump's Seal of Approval til Into the Breach. Apropos yeah. å bruke litt tid på ting, Gjøran. Monster Hunter, ja. Har du klart å riste det av deg nå, eller?
Altså, grunnen til at jeg kanskje tenkte at jeg skulle prate litt om det nå. Jeg skrev Monster Hunter opp i dette dokumentet vårt tidligere uka. Fordi da satt jeg og skulle spille litt, og så tenkte jeg, skal jeg spille litt Monster Hunter? For det har jeg jo nesten ikke gjort før. Cirka 100 timer bare. Og så logget jeg meg på, og så kom jeg liksom inn, og så var det litt sånn jeg er egentlig litt ferdig. For jeg har liksom kommet veldig langt. Jeg vet at det er et liksom, oppdrag som låser seg på når jeg når Hunter Rank 100, og jeg er da 52 eller noe sånt.
Some way to go,
yes. Så det er noen timer opp dit.
Ja.
Og så kan jeg liksom gjøre ferdig sånne sideoppdrag, eller jeg kan, men mye av liksom endgame i Monster Hunter, det går jo på å samle utstyr og samle sånne decorations som du kan slotte inn for å få mer attack eller mer guard, eller, altså masse forskjellige sånne da. Og lage liksom utstyrssett med forskjellige våpen. Nå har jeg et sett med en bue, jeg har et sett med en sånn glaive, en sånn stav. Jeg har et sett med den øksa som gjør som til et sverd som kan eksplodere. Jeg har et sett med en charge blade. Det var det der skjold-øks-greiene som du har sett, Håvard. Jeg har et sett med et sånt hunting horn som spiller musikk som gir ulike buffs. Så jeg har liksom samlet en del. Så da var jeg liksom, nei, jeg tror ikke jeg orker akkurat nå. Det er første gangen siden jeg liksom fikk spillet at det var sånn, åh, nå må jeg bare spille mer Monster Hunter. Så da logget jeg av, og så lastet jeg ned et par andre spill som jeg egentlig ikke begynte å spille i det hele tatt. Så det bare la jeg fra meg en. Men så fyrte jeg opp PlayStation igjen i dag, og planen var vel egentlig da å begynne med Kingdom Come, fordi det var det jeg lastet ned.
Ja.
Men det var jo 45 GB med patch eller noe sånt, så det ga jeg opp den dagen. Men nå var det da klart. Nå tenkte jeg, nå skal jeg kjøre i gang med det. Så jeg plutselig det Monster Hunter-ikonet bare, eller det ropte mot meg, tror jeg. Det var et eller annet de gjorde, så jeg bare, nei, man kan bare logge inn og se da. Og så gikk det 3 timer, gitt. Og da var det plutselig like gøy igjen. Så nå er vi tilbake igjen. Nå driver jeg samler for å bygge meg en Gunlance. Det er akkurat det høres ut som, og jeg tror det blir ganske badass. Det er et fantastisk spill, ass.
Dette her er jo en av grunnene til at Verdens helseorganisasjon ønsker å klassifisere gaming som en sykdom, ass.
Ja, jeg skal ikke prate mye om Monster Hunter. Det er uten tvil det beste spillet jeg har spilt så langt i år. Into the Breach er det som har kommet nærmest, tror jeg. Men nei, det er fantastisk gøy. Det er innmari gøy å spille det spillet. Det er liksom ikke redd for å være et spill som er laget for å være gøy. Det setter jeg veldig stor pris på. Og så vet jeg at det kommer nye monstre, og det kommer en ny vanskelighetsgrad, og det gjelder sånne ting. Så nå bare prepper jeg til det.
Beklager, jeg måtte bare gjespe litt her borte. Det var ikke relatert til det du snakket om i det hele tatt, Jørgen.
Bare vent til du har prøvd det, Morris.
Å, Gud, bedre. Vi beveger oss videre fra Monster Hunter. Jeg er redd det ikke det siste du har hørt om det her i Double Jump.
Kanskje ikke det siste som siste gangen det blir streamet, eller? For det har jeg gjort noen ganger det også.
Ja, det anbefaler jeg for så vidt å sjekke ut. Det er egentlig kult å høre på deg når du, de refleksjonene du gjør om hvorfor du synes det er interessant at dette tallet nå blir høyere enn det var for fem minutter siden og sånt.
Jeg greier å gi veldig mange gode grunner til det.
Yes. Men du har så vidt, i hvert fall, jakta på litt andre monster også, har du ikke det?
Det har jeg gjort. Jeg har spilt noen timer, flere enn en faktisk, med Warhammer Vermintide 2.
Yes!
Det er, for de som ikke vet det da, det er et førstepersons actionspill, blandet med Left 4 Dead, er den letteste måten å forklare det på. Yeah. Du hopper inn i et oppdrag sammen med tre andre personer, eller du kan jo selvfølgelig ha sånne bots. Og så blir du slusa langs en veldig sånn linjær vei, egentlig. Du kan liksom snike deg litt rundt og unngå litt monster og sånne ting, men det er veldig rett fram til du kommer til en portal, og så er du ferdig. Og mellom da A og B så er det hevevis med forskjellige typer fiender, altså monstre. Det er noen sånne rottemennesker, og det er zombier, og det er noen jeg vet ikke, viking-type folk med svære, muskuløse herremenn med økser og skjold og sverd og alt mulig. Og de hakker du ned egentlig uten noen sånne kjempestore problemer i veldig stort antall.
Så det er, men det er Left 4 Dead-oppskriften?
Det er Left 4 Dead, ja. Men du er ikke så mye på én plass, da. Du beveger deg liksom hele tiden videre, og så kommer det sånne hordes sånn innimellom hvor det liksom bare flokker på seg. Og så er det noen sånne minibosser som tar veldig, veldig mye hits før de dør. Og så har du også sånne spesialmonstre også. Veldig Left 4 Dead, ikke sant? Det kommer en assassin som hopper på deg, eller det kommer en fyr med en sånn giftkanon som du må passe deg for.
Så trenger du hjelp fra lagkameratene dine?
Yes, ja. Helt riktig. Det er den. Og det kunne vært kult, men jeg synes, altså i hvert fall enn så lenge da, nå har jeg ikke spilt det her like mye som jeg har spilt Monster Hunter, men kampsystemet er litt for enkelt og litt for lite variert, synes jeg. Du har jo forskjellige klasser da, som du kan spille, så du har en magiker med flamme, du har en alv med, som har pil og bue eller to kniver, og du har en dverg som skyter og en dverg som har økser, og det er litt sånn. Sånn sett så er det variasjon, men når man liksom går og slåss, så trykker du på R2 for å slå, og så trykker du på L2 for å blokke. Og så er det stort sett det.
Ja.
Så du løper rundt og trykker på R2 hele tiden. Det er liksom 97% av tiden så er det det du gjør. Og så hender det du plukker opp en potion eller en bombe, da trykker du på piltasten. Og så trykker du på R2 for å kaste den eller drikke den potionen, og så fortsetter du å trykke på R2.
Det høres ut som om du har kost deg sånn veldig med dette her.
Nei. Den første oppdraget jeg spilte, da spilte jeg altså jeg valgte jo pil og bue, selvfølgelig, for pil og bue er jo kult uansett, men det var det ikke. Det var ikke kult i det hele tatt. Det var gøy sånn i starten når man liksom bare för du kan ju bara pluffa ut piler liksom som en sån super Legolas. Men så gick jag tom för piler. För jag hade bara 53 av dig och det är förstås grejt okej. Okay. Men när jag då här ropar han då dvärgen när man liksom dreper en lite sån lite annorlunda fiende så han har ammunition här och så löper dit och så är det fyra piler. Och så var det fyra piler och så var det fyra piler. Så då löper jag sen runt med ett svärd och kände mig så jävligt nyttelös och det var skikligt kedlig rätt och slett. Och så blev jag liksom färdig med det uppdraget. Det var ju grejt det. Och när man har blivit färdig så hvis man har samlat sammen jag tror det heter Grimoires. Det är en ting du kan plocka upp då får du lite mindre hitpoints men du får bättre rewards när du är färdig. Så då när jag var färdig så kommer det till liksom du dödade så många och det var superkul. Och så får du lootboxer. Det kostar ingenting. Men fordi jeg da plukket opp sånne Grimoires, så ble den fra grå til blå litt bedre rewards. Yeah. Åpner opp kista, så er det tre forskjellige gjenstander. Det var
en hatt?
Nei, det var ingen hatt faktisk. Oh. Det var et kjede, og så var det et eller annet annet, en ring, og så var det en... Jeg tror jeg fikk sånn dual knives, det er faktisk den første kista. Som da gikk jeg fra 10 power til 12, og fra 14 til 20, og fra 8 til 14, ikke sant? Så ble jeg litt bedre, og gikk opp I level og litt sånn.
Men, altså vil det si at det sånn du på en måte, altså du leveler opp den karakteren som du velger å spille?
Yes.
Ja, så på sikt så, så vil det da lønne seg å plukke en eller to karakterer som du spiller mye da,
uten tvil. Ja. Så vidt jeg kan se, så det I hvert fall ikke noe progresjon på de andre du ikke spiller I det hele tatt. Når jeg har spilt den alven, de tre oppdagene jeg har gjort, eller noe sånt. Mm. Og du har sånne talenttrær, der du kan liksom putte poeng for å bli bedre eller dårligere på forskjellige ting. Du får bare loot til den figuren du spiller. Virker det som, du har I hvert fall gjort det til nå. Mm. Og det for så bra. Men nå jeg level 5 eller et eller annet sånn, 6 kanskje, tror jeg det kanskje det var, på denne alven, og jeg kan lokke opp sånne subclass til den. Det jo to forskjellige der også. For å liksom videre spesialisere da. Men det var liksom ikke veldig gøy når man driver og løper rundt og dreper disse fiendene. For det første så jo... 90% av de jo ikke vanskelig I det hele tatt. Det bare å trykke tre ganger på den R2-knappen, så jo 17 stykker av de døde. Og det hadde jo egentlig, de kunne liksom fått det til å bli kult, men det egentlig ikke det. Det bare sånn, litt sånn tidtrøyte, egentlig.
Synes du om Warhammer-universet, da?
Jeg har veldig lite forhold til det. Mm. Ja. Jeg har det. Men det klart, hvis du liker det universet, eller hvis du har tre andre kompiser å spille med som du liker å spille sånne type spill med, så for all del, det kan hende Vermintide 2 akkurat det du på jakt etter. Men som en som litt over gjennomsnittet glad I å få litt høyere tall på angrep og figuren sin, ref Monster Hunter, så burde jeg kanskje ha likt Vermintide 2 bedre enn det jeg gjør. Fordi det jo det du driver med der, men nei, det var for kjedelig rett og slett. Jeg synes ikke kampene var noe morsomme, jeg synes ikke brettene var, selv om nivådesign og sånn, det var ikke noe gærent med det, jeg bare synes ikke det man gjorde var noe gøy I det hele tatt.
Nei. Men da la vi det ligge. Jeg spilte eneren litt grann, og jeg tror det var sånn, Det høres ut som om det meste det du sier kunne også vært sagt om det.
Ja.
Så, ja. Nei, vi lar det ligge. Vermintide 2, ikke noe du kommer til å bruke fryktelig mye tid på resten av året.
Jeg fikk lyst til å spille Left 4 Dead da.
Ja, Left 4 Dead gøy.
Det gøy.
Left 4 Dead gøy. Kult.
Ja.
Kommer en oppfølger der snart?
Nei da, det gjør det ikke. Nei, Vær det blag ikke treere, så...
De lager ikke spill heller lenger.
Nei, det også, det er enklere å selge andre sine spill og tjene penger på det. Det er helt sant.
Klart er det.
Du har spilt noe mer, Gjøran. Vi tenkte vi skulle egentlig, det er vel en slags debut, en slags spalte. Vi svinger i gang her i Double Jump.
Ja, det kan vi vel kanskje kalle det. Jeg skal i hvert fall, det har jeg jo nevnt mange ganger før, jeg oppsummerer jo mobilspill en gang i måneden for gamer. Og så tenkte vi kanskje at jeg skulle plukke ut, hvis det er noen av de spillene jeg sier der som jeg føler er ekstra verdt å nevne, så tar vi en liten sånn roundup her på Double Jump også. For det er, det kommer mye bra spill til mobilen, og det kommer fryktelig mye dårlig, det er ikke det heller. Men noen ganger så kommer det noen som er ekstra bra, som jeg vil anbefale også de som ikke spiller så veldig mye på mobilen til å sjekke ut.
Så er det jo av og til det dukker opp noen som jeg, i hvert fall jeg tenker sånn der, fysøren, hva er egentlig den greia der for noe? Da er det veldig greit at du sitter og faktisk trykker på det og finner ut av det for meg.
Ja.
Så slipper jeg for eksempel å gå ut og kjøpe meg en iPhone for å få teste hvordan det er å date katta.
For ja, for det er jo en ting jeg har gjort i februar.
Ja.
Og det har jeg, det spillet heter Perfect Date.
Ordspill.
Yes. Ordspill. De er veldig gode på katteordspill i det spillet, det skal de virkelig ha. I Perfect Date så blir du sendt til Cat Island. Du er en forskerassistent, og du skal begynne å jobbe for en som heter professor Pauper.
Pauper, ja.
Mm-hmm. Yes. Man legger liksom lista der, ja. Og man blir der. Perfect Date. Der han gir deg beskjed, du må holde deg her, du må ikke gjøre sånn, du må ikke gå dit. Shit happens, du går dit, blir infisert av noe som heter catification. Som gjør at du kan begynne å prate med kattene. Og hva er da mer naturlig enn å begynne å date disse kattene? Og du gjør det vel egentlig litt fordi du skal prøve å finne ut hva i helvete som har skjedd. Og så skal du prøve å finne denne kuren da, sånn at du ikke blir en katt. Og da kan du for eksempel gå på date med en fjong katt som heter Snooty Booty. Det er en av de.
Nice.
Jeg skal ikke si så veldig mye mer om alt mulig det. Det er en litt sånn novelletype spill. Du gjør veldig lite i spillet, annet enn å liksom gjøre noen valg her og der og litt sånne ting. Men det er, du går igjennom en historie, og så kan du få forskjellige typer endings, og så går du tilbake, og så kanskje du dater noen andre, gjør litt andre valg, og så får du en annen type ending. Ikke så veldig ulikt Doki akkurat der, men ikke, jeg har ikke den samme stemningen, for å si det sånn. Her er det veldig lettbeint, veldig humoristisk, veldig morsomt, egentlig.
Jeg tenker jo middelbart Hatoful Boyfriend.
Yes, det er helt sikkert en veldig mye bedre sammenligning. Men det er litt den greia. Men spillet leverer på akkurat det du, i hvert fall det jeg tenkte at det skulle levere på da. Det er humoristisk, det er masse kattepøns, og det er masse teite ting når du driver med disse datene. Og så er det noen av de som, noen av historiene er litt mer morsomme enn andre. Ja. Men morsomt å trykke seg gjennom, absolutt.
Det finnes altså bare til iPhone eller iOS, ikke sant?
Ja, men det finnes på Steam også.
Yes, så
ikke verst. Så hvis du har noen katte, i overkant katteglade venner, så anbefaler jeg å sjekke ut det, fordi det er litt rart og teit.
Yes, det er helt riktig. Litt rart og teit. Det er en veldig god oppsummering. Men ikke uten underholdning, absolutt ikke. I tillegg til det så vil jeg nevne et spill som heter Dandara.
Ja.
Det er et plattformspill, det finnes på iOS, men jeg har spilt det mest på PC da, men jeg har også testet det på mobilen. Her spiller du som Dandara. Hun skal egentlig, altså, veldig kort fortalt, veldig enkelt fortalt, redde verden. Og det gjør du ved å hoppe fra fra liksom overflate til overflate. Du går ikke eller gjør noe annet. Du bare hopper att og fram hele tiden. Og på PC da, så gjør du det. Altså, du spiller gjerne da med en håndkontroll, og da er det egentlig bare å sikte med en stikk, og så trykker du, så hopper av dit, og så er det sånn... siktingen limer seg til den siste overflata det går an å hoppe til, så selv om du liksom overstyrer, så treffer du, så du får en veldig sånn, du får en veldig kul sånn flyt da, i de bevegelsene.
Du føler deg flinkere enn du egentlig er.
Du
føler deg flinkere enn det du egentlig er.
Ja, definitivt. Du ser jo hele tiden hvor du sikter, og jeg bommer jo veldig mye oftere enn det jeg egentlig treffer, men heldigvis så stopper den da, ikke sant? Men det er veldig intuitivt, veldig, veldig kult egentlig. Og så er det litt sånn litt Dark Souls i at du samler sammen, jeg husker, jeg tror de kaller det salt, jeg til og med. Og hvis du dør, så mister du det, og så kan du gå og hente det igjen. Og så er det litt sånn Metroidvania i at du, altså, du kan egentlig gå overalt, men så kommer du til en sånn type switch, og så får du beskjed om at her er det et maleri der alle fargene er grå, eller her høres det ut, her ser det ut når jeg skal spille noe musikk, men det kommer ingenting. Og så flytter du deg gjennom disse ulike rommene, så plutselig kom jeg inn i et hus, og så var det da en fyr som, der er du endelig, Dandara, nå skal du redde verden, da begynner jeg å spille musikk igjen. Og så aktiverer han alle de pressure platene, og så må du da liksom komme deg tilbake og se hvor det låst opp. Det er ganske kult. Det er en kul stil på spillet. Det er veldig mye kul musikk. Bra lydeffekter. Det funker greit på en berøringsskjerm, men det funker veldig mye bedre med en kontroll. Så selv om jeg nevner det spillet her i mobilspalten, så hvis du har et alternativ på en PC for eksempel, så hadde jeg vel heller, jeg hadde anbefalt å spille det med kontroll, for å si det sånn.
Ja.
Selv om det funker på mobilen.
Det høres fornuftig ut.
Ja.
Ellers så må jeg jo si, altså det er et spill som har dukket opp i omtrent alle spillmedier etter hvert, som har blitt beskrevet som noe sånn som den flotteste kjærlighetshistorien i et spill på lang tid.
Ja. Du snakker da om Florence.
Det er riktig.
Ja. Det er debutspillet til et utviklerselskap som heter Mountain Games. Det er vel, jeg tror det er 4-5 stykker. Det er folk som har jobbet på andre veldig kjente, både mobilspill og andre spill, som har gått sammen. De har laget Florence, og det er ikke så veldig lett å si så veldig mye om Florence. Det er også litt sånn interaktiv novelle type spill. Du gjør ikke veldig mye her, men du sveiper litt, og du setter sammen noen puslespillbrikker for å liksom få videre dialog og videre se litt mer av historien. Men det er lite spill, men det er en veldig, veldig fin, en veldig fin opplevelse, en veldig sånn de greier å formidle en sånn forelskelseshistorie på en veldig, veldig fin måte, på en veldig god måte i mobilen. Ja, og jeg vet ikke helt hvor mye mer jeg vil si om det egentlig. Det tar cirka, jeg vet ikke, 30-40 minutter, tenker jeg, å spille gjennom spillet. Det koster 30 kroner. Jeg synes det er uten tvil er verdt å spille det spillet.
Gikk det inn på deg? Følte du at du liksom, du måtte gå og gi kona en god klem, liksom?
Ja, absolutt. Det er veldig... Jeg vet ikke om det er kanskje alderen som begynner å hente meg inn eller noe sånt, men jeg setter mer og mer pris på sånne type opplevelser i spill, som gjør noe annet enn, jeg sier Monster Hunter da, som er et spill for spillets del, liksom. Det er det det er. Florence er noe helt annet, men det får meg til å tenke over ting i livet mitt, da. på 30-40 minutter, så gjør det liksom det. Det gjør sånt inntrykk. Det er en veldig, det er en veldig god opplevelse, veldig, veldig fin, altså, veldig fin stil, det er god musikk som følger liksom det som skjer. Nei, det er absolutt et veldig, veldig, jeg vet ikke, det er litt så vanskelig å kalle det et spill nesten, men akkurat den diskusjonen, den skal vi ta på en helt annen sending, tror jeg.
Den tar vi en annen gang, også dette ja, til iOS.
Varm anbefaling.
Ja, også dette til iOS, lite til oss Android-brukere denne måneden, føler jeg.
Ja, gi oss litt Android ja. Som love.
Faen, altså. Den kommentaren der får jeg nesten, hver måned har begynt å gi seg litt nå, faktisk. Men det var sånn gjennomgangstema, men jeg tror 5-6 av 10 spill eller noe sånt finnes også på Android, så... Men de beste er, denne måneden så er de beste spillene på iOS faktisk. Jeg har også kjapt nevnet at Altos Odyssey har også kommet i februar. Det er vel et spill du, Håvard, helt sikkert kan glede deg til. Det er jo Altos Adventure, bare nummer to.
Ja, det er jo sånn som jeg kanskje bør styre unna, for så ikke jeg blir avhengig.
Det er jo... Snowboard-spill satt til ørkenen denne gangen. Det er bare super, super deilig spill å spille. Du bare duver over sanddyner og med solnedgang og... Nei, det er akkurat det skal være.
Ja. Jeg spilte en her litt, så det er farlig hvor... hva heter det? Avhengighetsskapende, det spillet her.
Ja.
Super.
Men av de tre, så hvis du har et ekstremt trangt budsjett i mars, så unn deg de 33 kroner Florence koster, for det er noe helt annet enn noe helt eget.
Årets beste mobilspill så langt?
Ja.
Ja.
Det er vanskelig å sette sånn opp mot hverandre, men hvis jeg skulle sagt liksom tre spill i år, så er det Monster Hunter, Into the Breach og Florence.
Ikke verst. Uansett kategori.
Uansett kategori,
ja. Ja, det er imponerende. Da tror jeg vi lukker mobilspillspalten for denne gang. Satser på at den gjør en retur om cirka en måneds tid.
Det får vi prøve på.
Yes. Da går vi til nyhetenes verden, tror jeg. Og der skal vi jo innom litt norske nyheter, først og fremst. For det har jo vært litt blest rundt Funcom. Vi pratet jo om det forrige uke. De teaser et nytt spill. Og denne uken så kunne også Dagens Næringsliv melde at 2017 var det mest lønnsomme året i Funcoms historie. Hvor de omsatte for over 190 millioner kroner.
Ja. Jeg tror det er mye Jens Erik sin skyld.
Ja, det må vi nesten anta.
Bra jobba, Jens.
Ja. Så hvis din bedrift ønsker å sette nye rekorder i hvor mye penger dere tjener, ansett en double jumper. Sterk anbefaling der. Men vi fikk jo også svar på hva dette nye spillet de skulle annonsere var for noe. Og ja. Vi må vel kunne si at vi var spot on på vår spådom.
Vi var det, altså.
Ja, vi traff veldig bra med at den fjerde karakteren var en griselignende skapning.
Ja, det gjorde vi. Det var en griseskapning. Og spillet som ble annonsert var da Mutant Year Zero : Road to Eden. Det ligger en trailer ute, den anbefaler jeg å se, fordi den ser egentlig ganske kul ut, altså. Og den har fått ganske mye positivt buzz på det store internettet. Mange som sier at dette ser kult ut. Og gameplay-messig så sies det at det skal være litt sånn XCOM-aktig dette her også, men med en del sånn sneak-elementer inni der. Color me intrigued, eller hva sier du, Jørgen?
Ja, definitivt. Altså, det var mye kult med Conan, men Mutant Year Zero Road to Eden, det er et spill som... tilsynelatende ligger mitt hjerte veldig nær. Det her kan bli veldig kult. Her har du litt turbasert, du har litt sneaking, du har I hvert fall i forhold til kanskje musikkvalg og sånn i traileren, litt sånn lettbeint humor. Er det lov å forvente noe sånt?
Det så sånn ut i traileren.
Ja,
men det virker som om de prøver, på en måte prøver å spille litt på at det er en sånn det er noe humor, mens det er også på en måte litt sånn trist og litt sånn melankolsk.
Ja, absolutt. Og så er det persongalleri er jo unikt om ikke annet da. Det er en, altså, her har du en ann, og du har en gris, og du har en dame med horn i panna liksom. Så ja, jeg er veldig, veldig interessert i hva de har å komme. Så er det veldig, veldig, altså, selvfølgelig så er det jo avhengig av hvordan det spiller. Men jeg skal uten tvil sjekke det ut når det kommer en eller annen gang i 2018. Var det ikke det de sa?
Jo. Sounds cool. Jeg identifiserer meg selv umiddelbart med den grisen, så jeg vet ikke om det sier noe om meg eller hva det gjør, men I'm down.
Ja, helt enig.
Yes. Et annet spill som også ble annonsert heter så mye som The Blackout Club. Det skal komme i 2019 en gang. Det er et kooperativt survival horror. Det er den trailer ute. Den anbefaler jeg også å se, fordi det spillet ser veldig kult ut. Det ser ganske creepy ut. Så ser det ut som det på en måte spiller litt grann på litt sånn Stranger Things, litt sånn den nye It-filmen. Litt sånn, dette er liksom kidsa i gata som skal prøve å finne ut av et eller annet skikkelig, skikkelig creepy mysterium. Det er altså noen screenshots som jeg føler litt avslående ser ut. På et av screenshotene så ser du noen sitte opp på et tak. Da sitter det en med en slags armbrøst av noe slag, mens en annen kid er liksom nede på bakken med en lommelykt, og det ser ut som de prøver da å sette en felle for å fange et eller annet skummelt noe. Jeg liker det jeg ser. Dette er en gjeng med utviklere som tidligere har jobbet på store titler som Bioshock, som Dishonored, som Thief, som Prey. Så det er jo folk som kan stemning.
Uten tvil. Uten tvil. De har jobbet med mye bra spill seg imellom, disse folka her.
Ja, og det jeg ble umiddelbart hukket av den traileren, så det er verdt å sjekke ut og noe å følge med på. Jeg tipper... Jeg vil overraske om ikke vi får noe mer smakebit av dette når E3-sesongen ruller inn over oss.
Ja.
Noe som kanskje ikke ruller inn på Nintendo Switch, det er Diablo-spillene. Og grunnen til at jeg sier det er fordi at det var en liten... Twitter-storm, skal vi kalle det det, i uka som gikk... Da Blizzard Entertainment, de la ut en liten Twitter-video med da en sånn slags, ja, hva er det du kaller det for noe? Altså sånn, det er litt sånn, det er noen barn som er sånn, litt sånn nattlys, som du på en måte bare er en liten, nesten som en lyspære, som du bare plugger rett inn i stikkontakten. De hadde en sånn en, bare med liksom et Diablo-hode på. Også med en switch, en light switch, som du da, og de switchet den av og på. Og, det, og så skrev, det, la de ut denne videoen, så skrev de bare Sweet Dreams. Og dette var det jo mange som da slo rett om, og så tenkte, det er en light switch, det er switches, dette må bety Diablo til Nintendo Switch. Det må det jo være. Og så gikk det en liten stund, og så fikk journalistene kastet seg på og kastet seg på telefonen og ringte Blizzard. Men Blizzard har da svart at «We can assure you we're not that clever», sa Blizzard, talsmannen til Polygon. Så kanskje du må vente litt lenger før Diablo 3 dukker opp på Nintendo Switch, dessverre. Hadde du spilt Nintendo, hadde du spilt Diablo 3 på Switch, Gjøran?
Nå har jeg spilt veldig mye Diablo 3 allerede. Så nei, det tror jeg ikke jeg hadde.
Du tror ikke det? Ikke på bussen, nei. Ikke på toalettet, nei.
Nei, det finnes bedre alternativ på Switchen. Men jeg, jo da, altså jeg ser absolutt appellen. Det er ikke noen tvil om det. Så å ha med seg spill ut av huset eller å sitte akkurat der du vil, det er digg. Det hadde vært fint med Diablo, det. Det finnes jo allerede på konsol, men ikke Nintendo. Så
det er vel ikke håndholdt.
Ikke håndholdt. Det er riktig. Men nei da, jeg har brukt tiden min godt på PC-versjonen, så jeg lar den ligge. Jeg ble ikke veldig trist.
Nei.
Tror jeg hadde gjort det, ass.
Tror det.
Jeg har ikke spilt Diablo før, så det hadde vært en utmerket anledning.
Ja. Ja, ny season har begynt på Diablo nå for ikke så lenge siden. Det er bare å kline til, da.
Jeg fortalte dere at jeg ikke er noe begeistret for Diablo.
Hva sier du det?
Nei, det tror jeg det må... Jeg tror det må nevne si noe om en gang, faktisk.
Vi får komme tilbake til akkurat det, tror jeg.
Ja, det tror jeg.
I hvert fall, mens vi prater om Nintendo Switch da, Nintendo Switch er blitt et år gammelt. Det hadde bursdag.
Ja, det hadde bursdag.
Og dette vet jeg, fordi Nintendo Switch kom ut dagen før min bursdag, så det er jeg veldig god kontroll på, faktisk.
Ja, du har også hatt bursdag, da.
Jeg har hatt bursdag og spist kake, og ikke spilt så veldig mye Nintendo Switch akkurat, men...
Så du trøkka trynet fullt av rosin på bursdagen din?
Oh yeah. Ja, det var stort sett min kommende frue som vet å sette pris på meg, som hadde gått innkjøp av fruktnøtt til meg på bursdagen min. Da ble jeg veldig glad.
Single kone.
Yes. Men vi trenger ikke prate mer om min rosinavhengighet. Men ja, Nintendo Switch et år. Jeg tenkte før vi skal ha en sånn runde med sånn, hva har Nintendo Switch betydd for deg? Så tar vi heller og ser litt på tall, fordi jeg synes tall er gøy. Så får dere bare leve med det. Men jeg har ikke klart å sope opp sånn superferske tall, men jeg kan i hvert fall si at i det 2017 var omme, så hadde altså Nintendo Switch solgt nesten 15 millioner enheter worldwide. Og det
er mer enn Wii U klarte på 4-5 år.
Det er betydelig mer, og
mind you.
Og rapportene sier også at de kunne ha solgt mer hvis de hadde klart å trykke flere ut i butikkene, fordi mange butikker gikk tom over the holiday season for Nintendo Switch. Så Nintendo har var ute og uttalte da etterpå at neste år skal vi være helt sikre på at butikkene er fulle.
Vi får se da, Nintendo. Nice.
Ja. Det er artig da. Jeg synes det er gøy,
ja. Ja, har vi noen refleksjon? Hva har Nintendo Switch sin inntreden i konsolmarkedet hatt noen betydning for bransjen?
Om det har hatt noen betydning for konsolbransjen, det vet ikke det, men det har i hvert fall hatt en veldig, det har jo vært en veldig oppsving for Nintendo. Altså det har jo vært en suksess fra dag 1 omtrent, ikke bare med tallene de leverer, men også med kvaliteten på mange av spillene. Det er jo maken til første år, gitt, med Mario og Zelda, og det har vært noen gode biter der, for de som liker de spillene, selvfølgelig.
Ja, absolutt. Men nå skal ikke jeg være party pooper på bursdagen til Nintendo Switch, men når det gjelder akkurat den line-upen der, det føles nesten litt som om de juksa. For det føles som om de egentlig tok liksom flere spill som var tiltenkt skulle komme ut på Wii U, og så bare, nei, vi utsetter det. Vi pusher det bakover, sånn at vi har alt klart når Switchen kommer i stedet. Det føles nesten litt sånn. Men det har jo funket, da.
Det har jo funket. Ja. Det har jo funket veldig bra. Så hvis man liksom ser bort ifra sånn rent teknisk hvordan Switchen fungerer, og sånn nettverksmessig og funksjonalitet og sånn, hvis man lar det liksom bare ligge litt, så er jo Nintendo Switchen en særdeles god launch og første år på konsol, uansett sammenlignet med alt hva det måtte være. Men så kan man, hvis man da begynner å snakke om vennekoder og sånne ting, så er vi jo på en måte tilbake til Nintendo.
Ja.
igjen, men de har i hvert fall vist at den, den litt sånn duste ideen der folk liksom, mange i hvert fall var sånn, å herregud Nintendo, håndholdt igjen liksom, så har de jo, de har i hvert fall motbevist det, og de har jo en konsol som fungerer veldig, veldig bra, og det har vi jo sagt mange ganger på den podcasten her også, at det er litt sånn, nei, jeg tror jeg venter til det kommer på Switch. Mm. Ja. Eller, nei, når kommer det spillet på Switch?
Og så har de klart, altså de har klart å på en måte oppfylle det som var visjonen med konsolen, at dette var både en håndholdt og en stuekonsol. Og mange, meg selv inkludert, var jo liksom... tenkte jo kanskje at, ja, ok, nå, den kommer jo ikke til å funke bra som håndholdt, så den, den blir jo bare stående i stua og være en litt, sånn, en litt svak stuekonsol. Men ja. det er jo ikke tilfelle. Den, jeg bruker den jo primært som håndholdt.
Ja, den funker jo best i håndholdt, spør du meg. Ja. Det er bra jobba at jeg har klart å få til den hybrid-varianten, som veldig mange, meg inkludert, avskrev for den...
Men hvis jeg skal kikke litt fremover og liksom rynke litt på nesa, er det fortsatt lov å være litt bekymret for tredjepartsspill til Switch? Altså nå kommer det jo mye sånn, altså det kommer mye indie-spill og mye ja, kall det småspill da, eller altså av litt ukjente utviklere og sånt, det, der kommer det en del av, men liksom av liksom de store, store spillene som tredjeparts utviklerne lager, så er det stort sett spill som er 3-4 år gamle som hashes ut. Det er ikke så mye nytt.
Nei, det er vel svakheten til Switchen, og den er jo vesentlig svakere enn de to andre hovedkonkurrentene da.
Men
nå er det kanskje, tapper du kanskje inn et annet markedssegment også da, hvis man, det er litt urettferdig å sammenligne Switch og PlayStation 4 og Xbox.
Ja, ja, men hvis du snur på det da, altså, ok, Switch er en egen greie, fair enough. Kommer Electronic Arts til å lage egne spill til Switchen da?
Nei, og jeg tror, nei, det her er vel den store svakheten til Switch, og som kanskje gjør at den ikke har like lang levetid som andre, er jo at altså de nyeste, heteste spillene, altså veldig mange av de, er jo ikke til Switch. Og at, men samtidig så tror jeg det at de liksom har befestet seg litt sånn at indie-spill og småspill og alle de der, at de liksom blir pushet over på Switchen, jeg tror det er en veldig bra greie for de. At det blir en litt sånn indie-plattform ved siden av de andre, det tror jeg er helt supert, og mange av de spillene passer jo perfekt til Switch. Men det er jo klart, det er jo en åpenbar svakhet at de store, tunge spillene som det pumpes reklamepenger inn i, de er jo ikke der. Du får jo ikke Horizon på Switch, liksom, eller... GTA, eller selv om jeg vet at de er eksklusive til plattformer, så det skjer jo ikke at de kommer på Switch.
Det gjør det ikke. Det er jo litt synd.
Ja, det er litt dumt, for det er liksom, ja, det er kult, og du har brukt tid på å spille Skyrim på Switchen, du, men det er et gammelt spill.
Jep, det er det.
Alle som er interessert i å spille det spillet har egentlig spilt det. Men, for mange år siden.
Men det skal jo sies, altså det er jo noen utgiver nå, altså Ubisoft, de er jo på en måte med på laget, og de har jo vært litt sånn beste venn med Nintendo ganske lenge. De var vel omtrent den eneste tredjepartsutvikleren som tjente masse penger på Nintendo Wii i sin tid, med spillene som de spesiallagte til den plattformen, og de ser ut til å ha lagt seg litt på den linjen her også, at de lager egne spill til denne plattformen. Nå ser det jo også ut som Bethesda er med litt på laget de også, de har i hvert fall gitt ut flere spill der, de har gitt ut Skyrim, de har gitt ut Doom, så det kan jo tenkes at noen av disse utgiverne også tenker mer langsiktig at vi skal gi ut noen egne Switch-titler.
Ja da, altså Wolfenstein er jo på vei. Wolfenstein 2 er vel bekreftet at kommer en lang gang. så det jo, altså de spillene, de kommer jo, Dark Souls Remastered, det jo kjempekult at det kommer på Switchen, men det jo også, det jo et gammelt spill.
Ja,
det det. Men er det et spill du egentlig vil spille på, er det et spill du helst vil spille på Switch? Dark Souls?
Nei.
Nei.
Men...
Altså, men det er kult at det kommer, det er det.
Ja, eller nei, det, det spørs helt altså, det, det her er en remaster. Det jeg kunne gjerne ha spilt Dark Souls igjen jeg. Men hvis, hvis Switch-versjonen er veldig mye dårligere enn PlayStation-versjonen for eksempel, så er jo, da er det jo valget enkelt. Da er det, da er det jo ikke verdt det. Men samtidig så er det det, ja, det er jo håndholdt da. Det kan jo spille hvor som helst. Jeg skal på forretningsreise til uka, så tar jeg ikke med PlayStation, for å si det sånn. Men det er høyst sannsynlig så tar jeg med Switchen.
Men for å ta en sånn lynrunde da, 2017, åpenbart et veldig bra år for Nintendo Switch. Blir 2018 et bra Switch-år? Gjøran?
Ikke like bra, nei. Det, nei. Jeg tror de ikke greier å følge opp Mario Kart slash Zelda fra i fjor.
Og Odyssey da, ikke glemme.
Ja, Håvard, hva din take?
Ja, det var jeg mente Mario.
Ja.
Sa jeg Mario Kart, eller?
Det gjorde du. Du sa det, du vet du.
Ja, jeg mente Odyssey. Odyssey Zelda var det jeg mente.
Ja, nei, det, jeg tror ikke det sjans at de klarer å overgå år, sitt første år.
Men nå prater, nå prater dere om, om første parts spill. Som kommer ut, eller?
Ja, nei, jeg, men jeg tenker sånn totalen også. Jeg tror de to spillene, de er så unike og de er så bra, så jeg tror det året her, uansett om det kommer, altså det kommer jo masse bra spill, så er det, de når ikke helt opp til det 2017 var. Uansett.
Nei. Ja, det er det jeg... også mener. Men nå skal vi ikke utelukke at, ikke det, at det ikke kommer noen virtual console i løpet av året. Jeg håper på dette sommeren, i løpet av sommeren en gang. Og da er det fort at det pøses mer, eller ny verdi da, inn i Switchen min.
Jo da, jeg vet ikke. Jeg er ikke så veldig... Jeg er ikke så veldig på de gamle spillene sånn. Jeg gleder meg til Bayonetta 3. Det er jeg superklar for når det kommer. Og bortsett fra det så er det litt sånn se hva som kommer når det kommer.
Det skal jeg gå mot trenden her. Så skal jeg si at 2018, i 2018 så kommer Nintendo Switch til å selge flere konsoler enn det gjorde i 2017.
Oi.
Bam!
Bam!
Vi hørte det her først. Vi skal switche tema, det vil si så vidt i hvert fall. Det siste, siste nyhetsinnslaget vi skal ta med oss er knapt en nyhet. Bethesda har bekreftet sin pressekonferanse til E3 2018. Den er på søndagen, det er akkurat da den pleier å være. Så det er jo egentlig ikke en nyhet, men jeg har lyst til å bruke anledningen til å bare spekulere vilt og uhemma hva i alle dager skal Bethesda vise der. For det er jeg veldig spent på.
Ja, hva tror du?
Nei,
hva tror du, Marius?
Jeg er veldig... Jeg tror det kommer nok til å komme noe type DLC-ting. De har jo gitt ut, de har gitt ut Prey, de har gitt ut Evil Within. Det, ikke, det kan da kanskje være at det kommer en ny Dishonored DLC også. Men jeg tror ikke de kommer til å presentere et nytt spill i noen av de seriene. Det tror jeg ville vært for tidlig. Kanskje de teaser noe nytt Wolfenstein? Kanskje? Jeg har også en liten sånn følelse av at det kommer til å gjøre noe med Doom på et eller annet vis. Jeg tror det ble en så stor suksess at det har de tenkt å melke på mens de kan.
Ja.
Og så jeg har lyst til å slenge ut en sånn der en føler om at de kommer til å presentere noe nytt. En ny IP.
Jeg tror det er på tide. Jeg tror vi får se Dishonored 3.
Du tror det?
Ja. Første lille kikken på det, tror jeg. Det har vel også... Utviklerne har vel også sagt at det... Ja, selvfølgelig kommer det. Jeg mener, jeg husker å ha lest en gang at de sier at ja, det er selvfølgelig driver med noe sånt.
Ja, ja.
Men det kan hende jeg bare tar det rett ut av fantasiverdenen min. Den, jeg er der ganske ofte, men...
Av og til så er det en hyggelig verden, det gjør han.
Det er veldig deilig innimellom. Ja. Veldig deilig der. Men jeg tipper det jo, Dishonored 3 tror jeg. Og så støtter jeg deg, Marius, at jeg tror det kommer en helt ny IP vi ikke vet noen ting om.
Og så kommer det helt sikkert en stor utvidelse til Elder Scrolls Online.
Ja, for den har gått, det har hatt et bra fjorår, det spillet. Så det er ikke utenkelig at det pushes nytt innhold der.
Det dyre går, de ga vel ut en sånn Morrowind utvidelse der i fjor.
Stemmer det.
Så det kommer nok til å fortsette å pushe ut innhold til det, tror jeg.
Den spilte jeg i cirka 47 minutter.
Ja. Men The Million Dollar Question, kommer det til å være noe singleplayer Elder Scrolls der? Eller kommer det til å være noe Fallout der? Ingen?
Altså, hvis det er noe, så er det Elder Scrolls. Det er jo Elder Scrolls sin tur.
Ja.
Ja.
Det er jo grenser for hvor lenge de kan pumpe ut nye, gamle Skyrim.
Ja, og så begynner det å bli... Det begynner å bli en sånn greie at de pusher bare Skyrim igjen, liksom. For 17. gangen. Så kanskje de bare sier... Her er foten min langt oppi der sola ikke skinner, og så forteller de om sekseren. Kanskje.
Ja, det lover å håpe. Jeg tror ikke det.
Jeg tror heller ikke det.
Og så tror jeg at når de annonserer det neste spillet i Elder Scrolls-sagaen, når det blir annonsert, så er det maks 6 måneder til release. Tror jeg. Det tror jeg det er Bethesda sin måte å gjøre det på.
Ja, det er vel... Altså, det var vel sånn de gjorde det med Fallout, det da. Her er spillet, og det er ut om 3 måneder, eller et eller annet sånt.
Ja, ikke fullt, men ja.
Ja.
Alright, da har vi spekulert nok. Etter hvert som det nærmer seg E3, så skal du få mye vildere spekulering enn som så, og du kommer helt sikkert til å få høre Jonas skrike ut at Red Dead kommer i morgen her ganske for mange ganger.
Jeg har en siste nyhet på tampen som ikke står der, Marius. Jeg håper det er greit at vi tar med den.
Ja, ok, siden det er deg, Jørgen.
Skal vi si noe om nyheten som kom om gamer.no for noen dager siden?
Ja, det kan vi jo for så vidt godt gjøre.
Ja. For det har kommet ut en ny sak om at TU Media, som da eier Gamer, de har solgt gamer.no til Harald Strømme.
Tidligere sjef i Discovery og TV Norge.
Yes. Han etablerer et nytt e-sportselskap og tar over en majoritet i Gamer.no og Telenor-ligan, heter det seg.
Ja.
Denne nye selskapet heter Good Game AS.
GG.
GG AS. Yes.
Ja, hva tenker vi om det?
Jeg tenker det er vel positivt for gamer at de får en eier som har lyst til å ha de og satse på de alene.
Det er vel en av de tingene som gamer.no-gründer Tor Steiner trakk fram også, at dette er vel... Altså, gamer har hatt mange eiere etter hvert opp igjennom de årene det eksistert, og dette er vel første gangen de har en eier som har sagt spesifikt «Vi vil ha gamer». Det er det vi vil ha. De andre gangene så har man på en måte vært del av et digitalt mediehus som har blitt kjøpt opp, og gamer har på en måte vært med litt sånn med på lasset, vært en del av flere andre nettsider, mens nå er det gamer man er ute etter og ønsker å satse på.
Ja.
Så det er jo positivt.
Det er gamer og Telenor-ligan, det liksom prates om i alle nyhetssakene. Jeg er evig pessimist og er litt sånn... Jeg vet ikke helt om jeg liker e-sportsfokus den nyheten har. Sånn for gamer og spilldekningen sin del. Men at en eier kommer inn og, og satser på gamer, det er jo, gamer har vært, vært lenge nå. Det er en norsk spillside som veldig mange har vokst opp med, og som veldig mange har brukt i veldig mange år. Så det er lov å håpe at det kommer midler og satsning inn på alle områdene hos gamer, men det er ikke noen tvil om at e-sportsfokuset er der i hvert fall.
Nei, og altså,
det er ikke så unaturlig heller.
Nei, og jeg tror altså, hvis man skal komme inn som investor, så ser man hvor er det vekstpotensial her, sant? Og det er nok ingen tvil om at man ser at Telenor-ligan og e-sportmarkedet generelt, det har potensial til å vokse seg mye større enn det det er i dag. Derfor er det fornuftig å gå inn og investere her, så kan man liksom høste gevinst av det etter hvert som man er med og får det til å dyrke. Og så kan man jo da tenke at ok, det er jo positivt, og så kan kanskje på en måte den tradisjonelle spilldekningen profitere på et vis på det da, med at man er med på laset. Og så tror jeg ikke man skal forvente at den tradisjonelle spilldekningen kommer til å bli revolusjonert på noen måte, men at den i hvert fall kan på en måte stå på egne bein på siden av e-sporten er vel det som er målsettingen da. Og kanskje det er naivt av meg, men jeg tror at det, ja, jeg tror ikke det er så negativt. Men at det kommer til å sattes mer på e-sport fremover, det er jeg helt overbevist.
Ja, absolutt. Og det er jo Thor Steinar og Erling og Audun og til dels, de har jo gjort en ekstremt god jobb med Telenor-ligan og e-sport og fått det systemet der opp på det nivået det er nå. Det er jo, det er veldig imponerende, den jobben de har gjort der. Og at noen ser at å, shit, det her er bra, men her kan vi gjøre veldig mye mer. Det er jo kjempegøy for de, uten tvil. Og det er jo ikke akkurat sånn at e-sport blir noe mindre. Det blir ikke mindre seere på Twitch på disse store turneringene. Og det blir jo pumpet inn masse penger, og det er engelske fotballklubber, og det er amerikanske NFL-klubber, og det er liksom...
Til og med norske fotballklubber som melder seg inn da.
Ja da.
Nordavind og Vålerenga har avtaler.
Ja, så det skjer mye der, og det er veldig kult at det kommer noen med midler inn som har lyst til å videreutvikle det, og at det er en sånn mann med... Sikkert et ekstremt stort kontaktnettverk og som har lyst til å gjøre noe. Det er helt supert. Så grattis til gamer for det. Det er jeg hørtes kanskje veldig negativ ut, men jeg er litt sånn
Du er gammel, Gjøran, og liker ikke forandring.
Nei, jeg er gammel og liker ikke forandring, og jeg liker den tradisjonelle spilldekningen på gamer vel så godt som jeg liker e-sports-satsningen. Så
ja.
Jeg håper de finner en balanse. Det er vel egentlig moralen i det jeg sitter og sier.
Ja, det tror jeg vi alle er enige om.
Ja.
Det er supert. Jeg kan jo slenge på at jeg har jo havnet i den situasjonen at jeg bruker nok timer i flertall til å se Overwatch League hver uke nå. Så det,
den er ekstremt bra.
Ja, jeg strittet imot fryktelig lenge, men jeg ser det at konkurransespilling, når det er pakket inn på en veldig god måte, så er det høy underholdningsverdi, selv for noobs som meg. Yes, men med det så tror jeg vi gir oss for nyhetssendingen. Vi gikk jo hardt ut og annonserte forrige uke noe om nye nettsider og sånt. Kan vi få statusrapport på doublejump.no?
Det rører seg.
Yes.
Det rører seg.
Betyr det at man har en animert GIF på nettsida at det rører seg?
Shit, nei, det var det jeg skulle ha lagt til.
Det er bildet av en gravmaskin, eller en traktor eller noe sånt, som betyr at vi er under construction.
Ja, vi har gått fra å ha en side som ikke fungerer til en side som fungerer, med at det er en bilde av en type. Det er ikke en gravmaskin, Håvard.
Nei?
Nei, det er ikke det. Det er vel...
Hva er dette for noe da, du som er ekspert?
Jeg vet ikke hva det heter, jeg. Det er en sånn bil med en sånn skuffe foran.
Er ikke det traktorgraver, tenker jeg det heter.
Kanskje det heter det. Men vi er i hvert fall, vi jobber i bakkant, og vi har et tentativt mål om å ha en fullverdig side oppe i løpet av neste uke igjen.
Så, ikke denne.
Ikke denne, men neste uke så får vi se om vi greier å oppfylle kravene våre. Men siden er på vei.
Da blir det masse
realistisk. Det er realistisk at det kommer i løpet av måneden i hvert fall.
Oi, nå blir vi defensive.
Ja, vi må være forsiktige om å justere forventninger.
Ja.
For øvrig veldig bra tease, gutta. Sånn, lurer du egentlig på hva slags kjøretøy det er på nettsiden til Double Jump akkurat nå? Gå inn og se selv om det. Ja. Bedøm seg.
For vi visste ikke i hvert fall.
Nei.
Jeg vet hva det heter nå.
Ja, du har sjekket det da.
Ja.
Følg med i neste episode, så får du vite hva det heter.
Herlig.
Er det ellers noe på gang i Double Jump som er verdt å nevne neste uke?
Jeg vet ikke.
Er det noe planlagt? Er det noe moro? Er det noe til neste sending som vi tror at vi skal ha fått sett på?
Det er ikke så mye store nye greier som kommer nå denne uka her. Det er litt sånn stille før stormen, føler jeg. For det er jo mot slutten av mars, så pumper du bare ut med ene spill etter andre. Så det er litt sånn lade opp til lite søvn, føler jeg.
Ja, men du kan jo se, det kan jo hende at det er noen av disse spillene som sender ut tidlig anmelderkopier. Så kanskje vi klarer å snegge noe litt tid før det kommer ut, vi får se.
Det er lov å håpe, vi står i hvert fall i kø til alle av de, det gjør vi. Ellers så skal jeg også denne uka, som forrige uke, prøve å få logget meg på og strømmet litt ut av det jeg spiller. Jeg hadde vel en 3-timers økt på lørdagen der jeg spilte litt Vermintide og satte uffa akkurat meg, og så spilte jeg Into the Breach og tenkte veldig, veldig hardt. Jeg tror man hørte at jeg tenkte innimellom. Så jeg skal prøve å gjøre det også denne uken. Jeg vet ikke helt hvilket spill jeg lander på, men det skal i hvert fall sies ifra i god tid på Facebook når det skjer.
Supert, det gleder vi oss til. Da tror jeg vi setter punktum for dagens Double Jump 112. Det har vært en glede, folkens. Takk for at dere var med oss.
Takk til sammen.
Takk,
ja, takk for at dere hørte på, og på gjenhør om en uke. Ha det bra.
Adio.
Ha det.